Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kaheksateistkümnes peatükk. Kuidas Koifild lõksu sattus. Kalmare peitis saadud tšekid tulekindrasse kappi. Jättis kapitalistidega hüvasti ja käskis naissekretäril Krapsile järgmise telegrammi saata. Pulament peetud, kahele eeslile üks kahe peale. Telegrafeerige nõusolekust, Kalmare. Saanud telegrammi, mõistis Kraps, et Kalmare mõtles Pliksile ja Suliole anda ainult 1 miljoni, mitte 2. See ei imestanud härra Krapsi sugugi, sest ta teadis hästi, et härra Kalmare tegutseb alati ettevaatlikult ega loobi raha tuulta. Krapsi rahuldas see, et Kalmare ei keeldunud raha maksmast, sest nüüd võis loota, et nõustudes loobuma 1 miljonist, loobub ta ka lõppude lõpuks teisestki. Härra Kraps kaalus olukorra igakülgselt läbi ja otsustas Pliksile ja Suliole telegrammist mitte rääkida. Sest saades teada selle sisu, võiksid nad mõttele jõuda, et asi laabub üldiselt hästi ja veelgi suurendada summat oma kadumise eest. Neid kohates ütles Kraps, et härra Kalmarelt polevad mingisuguseid teateid, kuid ei maksa kaotada lootust. Küll see asi laheneb edukalt. Ta teade kurvastas siiski ära Suliot, kes kuidagi ei läbenud oodata hetke, millal saab rahaga jalgalast. Kahju küll, et härra Kalmare ei kiirusta, ütles Sulio. Meie aktsiate müük läheneb lõpule ja praegu oleks kõige õigem aeg pillid kotti panna või lihtsalt öeldes ära aurata. Hästi, ütles Kraps. Ma saadan Kalmarele telegrammi ja püüan asja kiirendada. Tegelikult ei saadnud Kraps sel päeval kellelegi telegrammi. Selle asemel läks ta restorani ja lõunatas korralikult. Siis naasis võõraste majja, laskis 1,5 tundi leiba luusse, suples ujumisbasseinis ja kohtus uuesti Pliksi ja Suliaga. 3 sõpra sõid esialgu õhtust. Siis läksid ööteatrisse, kus oli lubatud väikese tasu eest näitlejaid mädanenud õuntega loopida ja lõbutsesid nagu kord ja kohus. Järgmisel hommikul ärgates ei lausunud Kraps kellelegi sõnakestki ja saatis Kalmarele järgmise telegrammi. 2 eeslit nõuavad 2. Ühega ei nõustu. Mis teha, Kraps? Vastuseks tuli Kalmarelt samal päeval telegramm, milles oli üks ainukene sõna. Keelitage. Selle telegrammiga ootas Kraps veel 1 päeva. Pliksil ja Suliole midagi ütlemata. Siis vastas Kalmarele 2 sõnaga. Keelitasin, keelduvad. On teadmata, milleni sääraste telegrammide vahetamine oleks viinud. Kui järgmisel hommikul poleks võõrastemajja, kus ära Kraps peatus, äkki ilmunud ära Koifelt oma tuntud riietuses, mis koosnes mustast pikahõlmalisest, tagant 2 lõhikuga pintsakust, mustadest pükstest ja kõrgest mustast kübarast, mida tuntakse silindri nime all. Ja käes oli tal kepp. Võõrastemaja uksel põrkas ära Koifelt kokku Krapsiga, kes just oli sel hetkel väljumas. Lõi käed embuseks laiali ja kriiskas oma vastiku häälega. Tervist, kulla härra Kraps, misugune rõõm teid näha. Tere, ütles Kraps ja püüdis huulile naeratust manada. Ehkki oli näha, et kohtumine maailmakuulsa ihnuskoiga ei pakkunud talle erilist rõõmu. No kuidas elate, kuidas tervis on? Küsis Koifeld ilmse sihiga juttu alustada. Tervis on mul korras, ütles Kraps. Mina tunnen end kasandisti, kinnitas Koifeld, kes Krapsi vastust täpselt ei kuulnud ja jätkas. Missugune õnn on kohata tuttavat nägu, sest neetud Prestonis. Meie Jamsvillis on 1000 korda ettem. Kas teie ei leia? Jamsvill on tore linn, kui ka Prestonil pole viga, uskuge mind. No olen teiega täiesti nõus, noogutas Koifeld. Niisugust vastikut linna pole ma veel kuskil läinud susi teda söögu. Ja mul on teile küsimus, kas te elate selles võõrastemajas, nagu ma näen? Kuidas ta teie meelest on? Väga hea võõrastemaja, kinnitas Kraps. Kas kallis ka, mis? Jah, pisut kalli võitu. No eks ole, susi seda söögu. Ja mul on teile ettepanek. Kui soovite, ei hakka ma endale tuba võtma, vaid peatun teie juures. Nii tuleb mõlemal poole vähem maksta, eh? Perspektiiv omada säärast toakaaslast ei ahvatlenud härra Krapsi eriti. Kui ta jõudis vestuse jooksul taibata, et Koifeld ei olnud Prestoni niisama luusti pärast tulnud. Seda asjaolu kaalunud, otsustas Kraps kitsamalt läbi ajada ja Koifeldi lähedus ära kasutades ta plaanid välja selgitada. Naasnud ära Koifeldi koma tuppa, ütles ta. Palul, seadke end sisse. Siin jätkub ruumi kahele, nagu näed. Härra Koifeld laskis pilgul üle toa käia. Malas näkku midagi, mis sarnanes naeratusega, kuid mida oleks võinud niisama edukalt põlastus grimassiks pidada. Tänas Krapsi ja tõttas vannituppa. Seal võttis ta silindri peast ja ladus sellest välja hambarja ja pulbri, käeterätiku, pooltosina taskuretti, varusokid, kaks vana naela ja tüki vask traati, mis ta oli kuskilt tänavalt üles korjanud. Ilmselt kõlbas ära Koifeldi silinder mitte ainult peakatteks, vaid ka reisikohvriks ja vana kraami panipaigaks. Härra Koifeld peitis kõik need asjad kappi. Võttis oma silindrist veel tüki maasikaseepi, kuid märkas korraga valuamu kohal riiulil teist täpselt samasugust seebitükki, mis Krapsile kuulus. Härra Koifeld pani oma seebi selle kõrvale, vaatas tükk aega mõlemat tükki ja siis asus hoolega käsi ning nägu pesema, kuid mitte oma seebiga, vaid sellega, mis kõrval seesis. Ise rõõmustas südamest, et tal õnnestus selvisil kokkuhoidu teha. End korralikult pesnud, otsustas Koifeld ka hambaid puhastada. Seda tehes ei torganud ta hambaari ja karpi, kus tema hambapulber oli, vaid teise, mis Krapsile kuulus. Hambad puhastatud, havas ära Koifeldil tükk aega kord üht, kord teist karpi ja püüdis kindlaks teha, misugune pulber paremini lõhnab. Kas see, mis kuulub talle või see, mis kuulub Krapsile? Eksperiment lõppes sellega, et ta aevastas parajasti siis, kui nina karpi pistis ja pulber paiskus pilvena õhku. Näes seda määratud kahju, mis ta oma ettevaatamatusega oli põhjustanud, tundis ära Koifeld masendust. Kuid märgates, et hoiab käes mitte oma, vaid Krapsi karpi, raunes Koifeld silmapilkselt. Ja kui nägi, et karpi oli veel natukene pulbrit jäänud, raputas ta sellest osa oma karpi ja läks juba lõplikult heas tujus tuppa tagasi. Kui hea, et ma teid kohtasin, ütles ta teda ootavale Krapsile. Õigupoolest tahtsin ma esialgu kõnelda poole aruga pliksi ja suulioga, kuid kas siin on suurt vahet, kui ma teiega kõnelen. Minu arvates on see koguni parem. Ühiselt võiksime me hea šnitti lõigata. Kas te mõistate mind? Misugus šnitti te mõtlete? Tundis Kraps huvi. Nagu peaksite juba teadma, nõustus suur punament maksma nendele afferistidele 3 miljonit fertingit, alustas ära Koifeld. Aga just 3 miljonist fertingist polnud Krapsil aimu, sest tema teada piirdus pliksi ja suli on nõudmine 2 miljoniga. Kui ta taipas kohe, et härra Kalmare mõtles tehingu pealt teenida ja summat tõsta, mis võimaldaks tal 1 miljon fertingut taskusse pista. Reetmata, et oli Koifeldi käest tähtsa uudise teada saanud, ütles ära Kraps. Jah, mul on see muidugi teada. Siis kuulake, jätkas Koifeld. Ma võin kinnitada, et suur pulament on nõus maksma mitte ainult 3, vaid 4 ja isegi 5 miljonit. Me võiksime pliksile ja suulejole soovitada nõuda 5 miljonit tingimusel, et nad saadud rahast 1 miljoni meile annaksid. Ega see meil kummalki mööda külgi maha ei jookse. Ega, see on ju ilus raha, eks? Koifildi kuulates kaalus Kraps endamisi pakutava tehingu kõiki kasulikke ja kahjulikke külgi. Ta mõistis, muidugi kohe, et tal oleks olnud see tehnik kahjulik, sest suure punamendi vastu astudes riskis ta tõmmata kaela kõik võimsate kapitalistide viha, kes ei annaks andeks, kui ta neid alt veaks. Pealegi nägi Kraps, et Koifeld mängib ohtliku mängu. Segadus saatud Pliks ja Suljev ei tarvitseks üldse ka 5 miljonil peatuda ja siis oleks raske ütelda, mille kaasi lõpeb. Jõudnud vestluses selgusele, et Koifeld oli osamaksust keeldunud ja suure pulamendi istungilt ära tulnud, otsustas Kraps oma plaanid endale pidada ja ütles. Ma aitan teid meelerti, härra Koifeld. Kui soovite, võiksime kohe Pliks ja Suljev poole minna. Nad elavad linnast väljas suvilas. Me jõuame minu autoga silmapilk sinna. Ja ühtlasi võiks nende pool lõunatada. Lõunatada? Seda võiks, rõõmustas Koifeld. Lõunatada võiks küll, sest neis restoraanides nööritakse siin nii, et susi neid söögu. Nii et ükski kapital ei löö vastu. Lõunatada võiks küll. Väga tore, ütles Kraps. Käin teie loal ainult hetkeks ära ja siis sõidame kohe. Tuast väljas kutsus ära Kraps käskjala ja laskis talle viia postkontorisse härra Kalmaarele saatmiseks järgmise telegrammi. Eestlitega tuleks lõpetada. Linna ilmus Jämsvilli ihnur Koifild. Tagajärgid eest ei vastuta. Kraps. Ongi korras, ütles ta tuppa tagasi tulles. Nüüd võime sõita. Härra Koifeld pani silindri pähe ja 5 minuti pärast kihutasid nad juba Krapsile kuuluvas uhkes 8-silindrilises autos läbi linna. Koifeld oli ülevas meeleolus. Ta rõõmustas südamest, et sai tasuta uhkes autos sõita, rahata lõunatada ja kõigele lisaks veel toreda šnitti lõigata, nagu ta ise ütles. Pärast mitut käänakut nurkadel ja kihutamist tänavail väljus autolinnast ja sööstis mööda siledat noolsirget asfaltteed edasi. Teest paremal ja vasakul laiusid väljad. Kord õitsvate kuupäevalilledega, kord kuutatraga, mis väga meeldivalt pisut magusat meelõhna levitas. Kord pead loova, merena hälliva kuunisuga. Auto kihutas mööda küladest, aedadest ja peenramaist. Koifeld pööras pead õhinal siia sinna. Looduse nägemine viis ta vaimustusse. Märgates aasal lambakarja või kitseköies, müksas ta Krapsi küünarnukiga ja karjus erutatult. Vaadake, vaadake, lambatalled, au sõna, lambatalled, susi mind söögu, no küll on armsad. Näin, näe kits, vaadake kitse, miks ta ei vaata ometi? Rooli taga istuv Kraps ainult muheles endamisi. Häkki tegi tee suure kaare ja käänaku tagant tuli nähtavale roheline aas tohutu tiigiga, mille lujusid valged haned, tasane vesi, õitsvad liiljad ja jõekupud ning lumivalged linnud, kes vähimagi pingutusega peegelsiledal tiigipinnal püsisid, mõjusid ära Koifildile nii rabavalt, et ta tardus vaimustusest ega saanud sõnagi suust. Lammerdudes ära Krapsi varruka külge, raputas ta tükk aega tummalt selle kätt ja siis karjus talle otse kõrva sisse. Haned! Haned! Kas te tõesti pole elu ilmaski hanesid näinud? Imestas Kraps. Oh sõna, susi mind söögu! See tähendab, ma õigupoolest ei mäleta, millal neid nägin. Ma pole ju kordagi linnast välja saanud. Kas te räägite tõsiselt? Küsis Kraps umbusklikult. Au sõna, härra Kraps, kus ma selle aja võtan? Olen eluaeg raha hankimisega tegelenud. Ega ole kordagi loomaaiaski käinud. Ja mis mul sinna minna? Sisse minek maksab raha. Ja nii võib lõpuks laastuda. Mõtled ka välja tõepoolest, ega ma neid loomi ära ei söö. Kui vaatan, mille eest ma peaksin siis raha maksma? Kuid loomi peab ju millegagi söötma. Raha eest ostetakse neile toitu, ütles Kraps. Kah asi? Pommises Koifeld. Eks lollid antku siis loomade toitmiseks raha. Mulle käib see tasku pihta. Ja küllab elavad need loomad minutagi kuidagi ära. No kui te hommeti armastate loomi, nagu ma näen, ütles härra Kraps. Seda te ütlesid õigesti. Armastan, susi mind söögu. Vahel vaatan mõnda elukat ja tuleb tahtmine talle midagi head ütelda, teda kallistada või silitada, koguni suudelda. Te ei usu, ausõna. Ükskord kohtasin tänaval koera. No küll oli tore kutsu. Mul tuli koguni tahtmine poodi minna ja talle maksa vorsti osta. Kuid õnneks ei juhtunud peenraha kaasas olema ja 10 paberit ei raatsinud vahetada. Rahaga on juba kord nii. Kuni 10 püsib terve, seni on ta 10. Kulutad temast kas või 5 santikut, siis ta pole enam 10. Kui jõuan veel siia suli juurde, siis näed igasuguseid loomi, ütles ära Kraps. Neil on oma tiik ja see lujub hanesid, parte ja luikesidki. Või luikesid ka. Jah, aias elavad vabad küülikud, pärlkanad ja faasanid. Ja peale selle on neil väike taltsas karupoeg, väga sümpaatne. Ja mis te räägite? Ja ei hammusta. No aga miks ta peaks hammustama? Ta on leebe nagu tall. Ja teda võib ka silitada. Muidugi, kui kohale jõuame, silitage nii palju, kui tahat. Härra Koefild tõmbas end kannatamatusest kössi. Ta tahtis võimalikult ruttu karupoega näha ja hellitada. Härra Kraps oli juba tükk aega tagasi automaantel ära käänanud. Nüüd sõideti metsateel, mida palistasid kuuseedrid, tammed, kastanid ja bambusetihnikud. Kuid need puud ei olnud kaugeltki nii suured nagu meil maal, vaid kääbused, nagu kõik teised kuutaimed. Härra Kraps valis koha, kus puud kasvasid õredamalt, tasandas kiirust, keeras rooli ja auto sõitis teelt välja kõrvale metsa. Härra Koifeld tundis raputust, vaatas kõrvale, et sõideti metsa all ja küsis. Miks me teelt ära keerasime? No me laseme otse, ütles Kraps, nii saab rutem. Kui oldi juba päris metsa sees, peatas Kraps ootamatult auto, ronis välja, avas mootorikatte ja asus millegi kallal nokitsema. Ta lülitas märkamatult süütesüsteemi välja, ronis autosse tagasi ja hakkas jalaga starterit vajutama. Starter lõgises, nagu oleks nuudiga vastu rauda löödud, kuid mootor ei võtnud vedu. Soss, küsis Koifeld kaastundlikult. Soss, kinnitas Kraps murelikult. Ta ronis jälle autost välja, urgitses mootori kallal, püüdis seda uuesti käivitada. Viimaks ütles, mootor vist kuumenes üle, peame jalgsi edasi minema, siit ei ole enam kaugel. Koifeld ronis vastu tahtmist autost välja. Härra Kraps avas pagasiruumi, võttis sellest lapitud nööri ja pistis varksi taskusse. Lõi autouksed paukudes kinni ja sammus metsatihnikusse. Härra Koifeld vantsis ta kannul, komistades puu juurtel ja vandus igal sammul endamisi. Varsti nägi härra Kraps, et nad olid juba küllalt sügavale metsa jõudnud. Ta jäi seisma ja lausus. Oleme nähtavasti eksinud. Mis te selle kohta ütlete? Ja mis ma oskan ütelda, kullake? Ega mina teid ei juhi, teie juhite mind, tähendas Koifeld. See on tõsi, porises Kraps. No pole vika, ma ronin kohe puu otsa ja vaatan ülalt, kuhu poole peaksime minema. Aidake mind selle seedri otsa ronida. Nad läksid koos seedri juurde, mis oli teistest puudest pikem. Kraps vaatas üles ja nägi, et oksad, millest oleks saanud kinni hakata, asusid üsna kõrgel. Siis ta surus ära Koifeldi seljaga vastu tüve ja ütles, seiske siin, ma ronin kohe teie õlgadele, sealt tulatan okstest kinni võtma. Oodake ainult hetk, kuni ma kingad jalast võtan. Kraps kummardus, kui ta ei võtnud kingi jalast, vaid tõmbas varksi taskust nööri ja sidus Koifeldi silma vilkselt puu külge. Kuulge, kuulge, karjus Koifeld, miks te seda teete? Ma pean ometi teid puu külge kinni siduma, muidu võite veel kukkuda, kui ma teie õlgadele ronin, seletas Kraps. Seda öeldes hakkas Kraps nööri käest laskmata ümber puu jooksma. Nii et varsti olid Koifeldi käed ja jalad tihedad vastu puud tõmmatud. Ja ta ise nagu suitsuribi nööridesse mässitud. Kuulge, jätke nali, karjus Koifeld, tundes, et ei saa enam ühki jäset liigutada. Laske mind kohe lahti või ma karjun appi. Miks te peaksid appi karjuma, kostis Kraps. Ma aitan teid ise, kui te midagi vajate. Seda öeldes tõstis Kraps Koifildi maha kukkunud silindri ja surus selle talle pähe. Rohule pillanud kepi, aga seadis mehe kõrvale tüvenajale seisma. Näete, kui hea, ütles ta. Pääske mind lahti või ma sülitan teie peale, kiunus Koifild. No milleks seda? Sülitada pole viisakas, vastas Kraps. Ja Koifild siiski sülitas, kuid ei tabanud Krapsi. No näete, kui inetu, ütles Kraps külmavereliselt. Nüüd ma olen teil sunnitud suu kinni toppima. Ta võttis taskust musta kaltsurepagla, millega autot puhastas. Kägardas selle kokku ja toppis Koifildile suhu. Et see aga ei saaks troppi suust välja sülitada, sidus ta tal suu taskurätikuga kinni. Nüüd võis Koifeld ainult vaikselt ümiseda ja pead raputada. No mis ikka, ütles Kraps, kui oli Koifeld igast küljest üle vaadanud. Nähtavasti on kõik õigesti tehtud. Hingake siin värsket õhku ja nautige loodust. Loodan õhtuks tagasi jõuda ja teid vabastada. Siin aga soovitan ma teil jõudu säästa ja mitte rabeleda. Sest see ei aita nii. Härra Kraps lehvitas Koifeldil ülvast jätuks kätt, läks lagendikule jäetud auto juurde, istus sisse ja sõitis linna tagasi.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.